Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meter bandi 22 2531 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa buddee 28 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Waraanni Sudaan naannoo Itoophiyaa waliin waldaangeessu irra qubate jiraattota naannoo irraan haleellaa dhaqqabsiisaa jira jechuun godinni Gondar Waaltaa iyyatee jira. Hoogganaan waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa duulli waraana Tigraay keessaa xumuramee jira. Kanarraan kan hafe kan hafarfamaa jiru oduu kijibaati jedhu oduu keessatti dhiyeessina. Weerarri hawaasnisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessa godinoota 6 waliin ka'e oduudhaa booda gabaasa qabna. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Buulan Kujii keessatti 7 darbe namoonni 200 ol ajjeefamuu laalchise qophii addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Uummanni Ameerikaa keessaa beela'an hedduun gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa jiran qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraa irratti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Birhaanaa Iluu, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Habaroota walgalchumsa nagaa. Mootummaan Itoophiyaa eegee waraanni Tigraayaa iyyuu dhumate jedhe lammiin dhaabate. Akka itti guddaan waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa illee jedhetti lolli Tigraayaa iyyuu dhumate oduu namoonni hin dhumanne jettu dhaara. TPLF iyyuu badde lammeessoo illee kaatu jedhee VOA itti Jeneraal Biraanuun. Lolatti jirraa waraan hin dhumanne oduun jirtu wayyaanetti waan dooniin seenaa jedheetiin oduu dharaa'uufuu jira. Duu qofaa miti akka lammeessoon kaanitti toote nam cufa silaafuu iyyuu hin fixanii malee warra bool keessa jiruu fi warra jara faarsuutti tani jechuu jira. Warra fagoo jiru kan jireenya dansa keessa jiruu fi asitti ammoo ijoollee fixuu fedhuutti tani jechuu jira. Nyaaphi silaafuu ani yaayyuu moo'ame humni hin qabuulleen jedhu tonin hiwwam jiraati. Uummata ammoo tan hubachuu malee jedhu Jeneraal Biraanuun. Akka jechisaatti milishoota Beenishaangul Gumuz ta naannoo Metekel keessaa nam fixuu jiranillee akka jechisaatti TPLF ijaare. Akka jechitti gaafatama kanaatti mali ripheelolaan naannoo sun Beenishaangulitti keessan loluu fi teessumti lafaalleen lolaa fi waan namaan dhibduutti jira. Taatullee jara achi jirullee achi balleessaniitiin nagaa uummata eeguuf hojii jira. Kanaafuu waraan achitti erginee jedheetiin Iskindir Fireewootti. Gamkaaniin ammoo akka barreeffame akkaawuntii Tiwiitarii Geetachoo Reddaa miseensi koree giddu galeessa TPLF irratti guyyaa 5 dura 7 darba baay'eedhetti paartiin biyyi bulchitu Geetachoon yaayyuu du'e yookaan ammoo suudanii baqatee jedhani an Tigraay keessa jira ammayyuu achi barreessaa jedhee jette. Akkana jette ergaan Tiwiitarii taachi irratti baate yoo ammaan tana barreessuu jira kanaayyuu humniti nyaaphaa zaanaatti guddoo miidhamte adeetiif isin baalletti waraan dhibba hedduutti irra dhumatee jedhu. Beenishaangul Gumuz godina Metekel keessatti milishaa 5 deeggaraan jedhaniitiin nam hedduu hidhanii warri hidhan kun ji 3 haa gijii 6 iyyuu mana murtiitti hin dhiyaannee jedhu warri lafaatii fi maatiin isaanii dubbisan. Jara kana aanaalee buleen dibaaxee fi gilgalfa keessatti dhanii jedhu. Naannoo tan keessatti nam 1137 caala jeekumsi Beenishaangulii walqabateen hidhanii borballinnaan itti deebin. Akka bulchiinsa naannoo Amaaraa godin zoonii Gondar Jiddugaleessa jedhutti waraanni Suudaan lafa biyyiitti lamaan waliin qabdu irratti humna buufateetiin warra lafaa miidhuu jira. Mootummaan federaalaa tana jidduu seenuu malee jedha. Nam 10 fudhatanillee badanii jedha. Milishootii Suudaan bara 2008 jalqabanii akkanuma lafa babal'ifachuu jiranii jedha. Warri lafa dubbisanillee Aster Misgaanaatti erge jalanneen itti.
Waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun badii hedduu geessisaa akka jiru Gondar Waaltaa aanaa matammaa naannoo Shinfaa kanneen jiraataniif maqaan isaaniif attakkan himamne barbaadan ibsanii jiru. Dilbata kaleessaa matammaa Yohaannis seenuufis yaalanii akka turan dubbatu. Loltoonni Suudaan baatii darbee kaasee karaa Gondar gama dhihaa seenuudhaan abbootii qabeenyaa irratti haleellaa raawwachuu isaanii namni biraa immoo dubbateera. Actuality 1. Lafa lakkoofsa 3 jedhamu irra gaaratu jira. Naannoo sana investoroota hedduu jira. Tiraaktara ni fudhatu, namas ni fudhatu jedhan. Akka kanaanis loltoonni Suudaan namoota 10 caalaa ukkaamsanii fudhachuu isaaniis dubbatan. Suudaan naannoo kana waraana ishee qubsiisuu ka jalqabde bara 2008 kaasee akka ta'e qaama mootummaatti irra deddeebi'anii beeksisan iyyuu nama dhaggeeffatu dhabnee jedhu. Waraanni Suudaan onkoloolessa 2 bara 2015 kaasee hanga dilbata kaleessaa gidduutti lafa qonnaa qonnaan bultoota 180 hanga 200 ta'an weeraruu, saamuu, gubuu, jiraattota 1,700 qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaanii sochii naannoo daangaa kan ilaaleen kaleessa ibsa kan kennan bulchaan godina Gondar dhiyaa obbo Dassaaleny Xaasoo dubbataniiru.
Mirab Armaacoo Midira Gannat akkabaabi bamiibbaalu awwaasanii.
Armaacoo dhiyaa bakka Midira Gannat jedhamtutti naannoo daangaa jiru irratti kun raawwatameera. Gochi kun fedhii mootummoota biyya lameenii fi uummataa miti jenne waan amanneef tuttuqqaa kana obsaan ilaalaa jirraa jedhan. Dhimmi kun waa'ee abbaa biyyummaa biyyaa ta'uu kan ibsan obbo Dassaaleny mootummaan federaalaa hatattamaan tarkaanfii akka fudhatu hubachiisan. Deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf carraaqqiin ta'e milkoofne jechuun Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti.
Akka bulchiinsi biiroo qonna Oromiyaa jedhetti hawwannisaan malee godina Oromiyaa ija keessatti yaayyuu midhaanitti baafate. Keessattuu baalee waan hedduu balleessuu jira bineensi kana fuula sadiitti helikoopterii sunkii itti biifuu jiran oduun duubatti dachaan kan. Eertiraa tanami vaayireesii koroonaa irratti argan 1,139 yaayyuu ga'e. Akka bulchiinsi fayyaa biiroo sunii jedhetti keessumattuu iyyuu muddee keessa dhibu kan namatti duratti arguu jiran jedhe kuniin nam biyya laalleen dhaqaniin namum jireen nuufii jiraatu. Kanaafuu iyyuu muddee 13 jalqabanii akka namii walitti neddan seera baafataniin hojjechuu jiran. Bulchiinsi naannoo Somaaleetii fi naannoo Affaar jidduutti jecha namaatiin walqabateetiin walimachuu jiran. Akka addis chokkol gabaasetti naannoo Somaalee kaabaa fuula lama keessatti nam 21 ijjeessanii 25 caalaa madeessan jedhu. Bulchiinsi naannoo Somaalee qalee ibsi baaseen hojjetana humna addaa Affaarii fi Ribeelolaa naannoo sunitti ijjeechatan warra kee jiraa jedha. Bulchiinsi Affaar ammoo ibsi bulchiinsi naannoo Somaalee baase waraana barbaadaa jedha. Isuma jaratti naannoo Affaare aanaa gawaana keessatti miidhaa geessisee jedha. Biyyoofaan Oromoo caqasuu jirtan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hagumdii dudde baajeetii koongireesiin isaa irratti waliigalee doolaara tiriliyoona 2 fi biliyoon 300 yaayyuu mallatteessa. Horii kana keessa doolaarii biliyoona 900 uummataaf biyyi koronaan akka malee laafa. Miidheen jajjabeessuuf humna dhabuu dhowwuuf ittiin gargaaran. Tan keessa nama miliyoon hedduutti doolaara 600 argata. Pireezidaantii Tiraamp sila akka namii miliyoon hedduu doolaara 200 argatu fedhe. Horii sagantaa dhibii baasan ammoo akka xiqqeessan fedhe. Sun ammoo koongireesiin fudhanne. Tan malee doolaara tiriliyoona 1 fi biliyoonii 400 bajeet mootummaan haga fulbaan dhufu hojiin hojjetu. Walumattuu iyyuu wanni koongireesiin irratti waliigal kun akka jecha Tiraampiitti waan fuul hin qabne silaa gas caal tokko dabalanii akka tokko xiqqeessuu malan. Akka pireezidaanti Tiraampi waan koongireesiin irratti waliigal kan urrisee mallatteesseetiin namaan dhaqqabanii biyyaan reebanii paartii demokiraasii fi ripaabilikaan keessallee namii hedduu gaafachaa ture. Adoo silaa pireezidaanti Tiraamp mallatteessuu baate haga irratti waliigalanitti mootummaan waan hojiin hojjetu waan hin qabnee fi biiroolee mootummaa cufa taate. Tun ammoo armaan durattuu iyyuu marroo 3 ilaalaa iyyuu taate. Kooriyaan kibbaan mallee haga majjii 7 geejjibu xiyyuu Biriitanii itti dhufu ofitti hin seensiftu. Biyyi tun eegee namii isii 3 qabiyyisii seena koronaa Biriitaniitti argan haala kan irratti argan jinduubatti akka xiyyuurri Biriitanii dhufu ittiin seen tolfatte. Jarri 3 kun akka bulchiinsi fayyaa Kooriyaa kibbaa jedhetti 22 keessa lendeenii dhufe. Vaayirasii haala kan Jaappaanillee yaayyuu argan biyyi sunillee nam biyyisii malee hagammajjii dhufuutti namni Biriitan akka ittiin seenii dhoowwatte. Ameerikaallee nam Biriitanii dhufu kan koronaa haaraa kan qabu ofitti hin seensiftu. Mootummaan Biriitan qorsi koronaa haaraa dhaabii AstraZeneca hojjate 7 kana keessa namni siitiif kennuu jalqabdi. Qorsi kunilleen akkuma qorsa dhaabbileen fayyaa Pfizer fi BioNTech faan hojjetan fayyisuu danda'a jedhanii irratti waliigala bulchiinsi kun. Manni murtii Saudi Arabiyaa dubartii mirga namaatii qabsaa'uun beekamtu Lojan Al-Hatli haga ganni 6 adabuuf balleessatti murre. Akka miidiyaan damee mootummaa saab jedhan jedhetti waan dubartii tanaan himatanii mana murtii warri biyya nagaa dhowwu jedhanitti achitti himatanii isatti ilaala ba'e. Ajandaa biyya alaa kan bulchiinsa mootummaa jijjiiruu fedhuun deemtedhanitti isiif dhiirota akkasii nama hedduullee ganna lamaan durattuu jalqabaniitiin himacha baane. Jarri kun ammoo dhiirri qofaa miti nama cuftii walqixxeen biyyi bulchuu danda'u malee jedhaniitiin qabsaa baane. Oduu namaaf qabatan ammaa soraa lafeetti.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri hawaannisaa akka haaraatti ka'e Oromiyaa keessaa godinota 6 kan waliin ga'e yoo ta'u godinota Baaleef Baalee Bahaa hedduminaan weeraruusaa biiroon qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaa beeksiseera. Uumaa hawaannisaa kana qolachuufis xiyyaara qoricha biifuun deeggaramuun duulli taasifamaa akka jiru simamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Obbo Bakar Isaaq qotee bulaa godina Baalee aanaa madda walaabuuti. Tibba kana hoomaan hawaannisaa erga gandoota isaanii weerare as midhaanii kaasee hanga baalaa fi citaatitti waan hedduu barbadeessaatiin jiraachuu dubbatu.
Hawaannisii kanneen naannoo ganda kenalle na nigderalle dabalate asin danga ana madawara buganda oro kenalle dabalate so chua jira arda kunu gogobarate tayara ndani girali baka so sinisa jira ballina jira
waan balle se qaba haga dufe
waan balle se nya talal mi anta fi nya cha jira kama dima kelasara sanka ganda haya ora to kolle nya te jira masho sinsi salita nda kasuma nya cha jira bakara ba nya dan balle se karaba
werari homa awanisa torban to kocalu sa kan ibsu wajiri qonna fi kabeen uumamaa godina Baalee aanaalee godinichaa gammoojjii daangaa irratti argaman hedduu weeraru miidhaallee dhaqqabsiisuu dubbatan itti gaafatamaan waajirichaa obbo Aliyyi Mahammad.
Tolee haala qabatama keenya waan kan inni mul'ate aanaa guraadhaa moleeti kan deeti irratti gaafa guyyaa 4-6 kan inni mul'ate. Achirraa kaasee aanota gammoojjii dalloomannaa harannaa irratti kan inni mul'ate. Ammatti kan nuti rakkise aanota gammoojjii akka harannaatiif dalloo irratti xiyyaaronni qabnu gaara sana ba'anii achi waanii rukutu irratti rakkoo waan ta'ee xiyyaaraan deeggaramnee rukutuu hin dandeenye. Hindumti dhaqellee osoo rukutiin deebi'ee jechaadha humna isaati ol waan ta'eef. Ammatti ammoo xiyyaaronni humna qaban ministeeri qonnaa xiyyaarota gurguddoowwan lama gara kennatti ergee gara kan bira ga'ee jira. Egaa roobi irratti amma kan qindeeffamaa jiru ispoortii irratti Baalee kanaafi Baalee Bahaa irratti illee abbummaadhaan koordineeshiniin yuunitii koordineeshiniin tokko qindaa'ee isa irratti lookeeshiniin fudhatameen booda Baalee kanarrattis tarkaanfii wal fakkaataan fudhatamee yeroo gabaabaa keessatti dhimma kana kontirool gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha.
Maali wanni inni miidhe hanga ammaatitti yookaan ammoo miidhaan geessisuu danda'a jettanii tilmaamtan maal faati?
Sinaan gara salqaafaa irratti midhaan kanaa jiidhinsa qaba. Gooroo irratti fudhanne ammoo kanaaf dhawaagaruun ispee jira jira waan ta'eef yoo dhufeet hin jedhe midhaan kana irraa kaamiiruu danda'a kan jedhu qabna. Miidhaa akka ammaatti addaan ba'e naannaa gooroo irratti naannoo xaafii fi shiboo hektaara 20 kan miidhe jira. Gammoojjii aanaa harannaa irratti boqqoolloo dabalatee hektaara 15 kan jennu amma miidhaa qaqqabsiise jira. Isa kana miidhaan jabaana kan geenye garuu hawaasni duukaa bu'ee hordofaa jira.
Weerarri awwaannisaa kun godina Baaleetii fi godina haaraa hundooyite Baalee Bahaa jedhamtee moggaafamte keessatti daranuu haa cimeetiniin mul'atu malee walumaa galatti akka guutuu Oromiyaa godinoota jaha keessatti mul'achuu ibsa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa godinoota Harargee lamaanii, Baalee lamaanii fi Gujii Boorana keessatti hoomaan awwaannisaa kun mul'achuullee isa kana to'achuufis duulli eegalamuu dubbatu. Obbo Dajanee Hirphaa, daayireektarri eegumsa biqiltuu biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa.
Almatti kan bal'atu ba'aa Baalee irratti. Ba'aa Baalee keessumaayyuu naannoo Saweenaa, Kinnir, Raayituu, Golocha isaan kana irratti hin baay'ate jechaadha. Daawwii sararillee qaxxaamuree dhufeera jechaadha. Kanaafuu to'annoon guddaan yeroo ammaa kana hawaasaa kan gaggeessaa jirru akka Baalee lamaanitti aanaawwan amma siiqa caqase kana ba'aa Baalee irratti jechaadha. Karaa Baalee yookiin immoo lixa Baalee kana jennee dubbannu dalloomannaa fi harannaa burruqqee irratti jira. Isas yeroo ammaa kana to'annoosaa gaggeessaa jirra jechaadha. Kanaafuu hoomaan hawaasaa keessaa humna qabuu fi guddaadha jennee gara torban lamaatti deemu kan to'annaa gaggeessaa jirru ba'aa Baalee aanota gara shanii jaha amma sii caqase kana jechuun.
Miidhaa amma ga'aatiin hin jiru kana qolachuudhaa fi humni qabdan maal fakkaata godinoota ja'an kanneen irratti keessaa'uu humna xiyyaaraa, humna keemikaalaa maal faa qabdu?
Akka walii galaatti amma xiyyaarri gara bahaatiin yoo fudhanne Harargee lamaaniif kan ta'u Dirree Dawaa irratti helikoopterri jira jijjiga irra kan isin kuchuudha. Kanaafuu keemikaalis wantoonni bituu achi jira. Yeroo ammaa kana gara Baaleetti yoo dhufte helikooptara fi xiyyaara lama jira. Kun adamma biraan jechuudha. Keemikaalli illee gara liitira 12,000 ooftu jira jechuudha. Boba'aan illee dhufe jira jechuudha. Amma Gujiin kaleessa to'annoon xiyyaara irratti gaggeeffamaa ture. Abbaa Minci irraa ka'ee Gujii nageellee aanaa Liban irratti to'annoon gaggeeffameera waan ta'eef gara godina jahaa qaqqabuusaati jechuudha. Opereeshinii yookiin immoo annoo gaggeessinu kana nuti akka karoora keenyatti Baalee keessa harki guyyaa bahu keessatti helikooptara lamaan danda'anii fi xiyyaarri fuudhan akkasumas immoo helikooptara sakatta'insa gaggeessu tokko shanan kanaan guyyaa lamaan kana keessatti to'annoo kana hin gaggeessinaa. Kanaaf booda daangaa irratti daangaa Oromiyaa otoo seeniin achirratti ittifna jennee karoorfanne irraa kun immoo nuu milkaa'a jennee abdii qabna.
Biiroon qonnaa Oromiyaa weerara awwaannisaa mudataatiin jiru kanaan miidhaa hanga ammaa dhaqqabe adda baheetiin kan hin beekamne ta'uu dubbateetiin jira. sochii weerara awwaannisaa kanaan walqabateetiin dhaabbanni nyaata idila addunyaa FAO'n Itoophiyaa keessaa naannoo Oromiyaa, Somaalee fi naannoo ummattoota kibbaatitti jalqaba ji'a muddeerraa weerarri awwaannisaa kun akka uumamuu danda'u tilmaamasaa ji'a dura lafa kaa'eetiin turuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa bulaan Gujii keessatti torban darbe namoonni 200 ol ajjeefamuun ni yaadatama. Jiraattuu ganda Gujiif ogeessa seeraa dibaaxeerraa haasofsiisuun jaallanneen kan qopheessite qabdi. Adde Isbaa'ee Araggaa haala roobii darbe ture akkas jechuun dubbatu.
Gaddamu mana nurratti galtanii mucaa koo goddaanii mucaan kooffaa 17 koombiidha si darbatanii.
Mana keessa turtanii isin?
Manuma keessatti nutti darbatan.
Gaafa sana mee Muusaan dhufanii isin miidhan ganama moo guyyaa ture?
Ganama saayitii 12 kan isa roobiidha. Tokko siima bichaadha mabarii kaanee dhageenye.
Gadi hin baane?
Ara hin baane manumatti.
Boombii ta'uusaa maalitti bartan waan isaan darbatan sun?
Ijoolleen arganiiru argineeranii fuudhanii nurra darbatanii isboonjii gubee isa nurra rafnu. Isboonjii gubee bakka dhanna keenya baay'ee iddoo hundumaa mi'a deesse. Manisee ni darbatanii. Akini biraammoo boombiidha kunii kun qawweenii ni nuun jedhanii. Namni eenyuun sun bira jira namni nu bira jiru teellaa namni nu barbaade malee.
Karaa kam darbatan balballi cufaan turree?
Maskootii cabsanii. Walillillee nutti darbatanii matokkanii. Isboonjii nyaateerumaan of wallaallee irraa bakka eddeessi namatti dhaqee argee bakka isboonjii nu irra rafnu nyaate nu of wallaallee irraa.
Ijoollee meeqa qabdu isin?
Ijoollee amma kana shan jiru. Kan madaan lama anaan sadii.
Boombii yeroo mana keessa darbatanii nama meeqa jirtu turtan?
Nama torba. Nama tokkotti goddaamee sadii madaanii.
Goddaamee jechuun keessanii? In du'ee jechuu keessanii?
Du'eera.
Isinoo miidhamne?
Madaa'een jiranitti kan koo harka koodha. Mucaan immoo qoleessaadha.
Mana warra kaanii rukutaniiru?
Rukutaniiru bakka rukutanis namuma keenya rukutaniiru.
Warra si rukute beektu?
Beenna warra nu rukute beenna. Orma gurraachaadha.
Naannoo keessan jiraatu moo haaraadha?
Naannoo keenya jiraatu. Meeshaa gabaatanii adeemoo.
Mucaan keessan awwaalameera?
Awwaalameera maalii gafa hima makiinaadhaan baqatanii awwaalanii awwaala maalii jedhama.
Achi turtanii si yeroo awwaalan?
Turreerra.
Abbaan manaa keessan maal godhan jedhamanii hidhaman?
Fayyuma bolootti kaadhuma dhooneejiin kan labdu jedhanii dhuma soobanii dhuma hidhanii.
Maqaan abbaa manaa keessan eenyudha?
Ilaakku isarmuu.
Ijoolleen warri rukutamiin hafan eessa jiru am?
Mana obboleessota mana fuqaadii sarmuu kan jedhamu taayaa jirra. Na bira jiru.
Maaliif qe'eetti deebi'uu sodaattanii?
Nama baay'ee fixanii namni hin jiru qe'ee manaa hin jiru qe'ee gubanii baay'ee fixanii dhufni addana jirra.
Koojjii keessa jiraattu turtanii isin?
Baay'ee turreerra. Amma kan addana jiraataa jirra malee dura amma bakujii.
Maali addooftu natti maame?
Maali yaaddoon keenya dhangaan keenya maatiin keenya horiin keenya diidaa tasitti hafeema yaaddoon leelaa maal kan caalu. Abbaan manaan keenya nurraa hidhame mucaan ana jala goddaamee ani tokkuma goddaamee maan faayaa dhangaana diidaa tasee maali gabutaatiin kana caalu.
Amma iddoo duriitti deebi'uu yaaddooftu?
Ara maal goonee deebina dhumnee roomaa garamitti deebina.
Achuma Matakkal keessatti dhalatanii. Abukaatoo yookaan ogeessa seeraa ka ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu rakkoo godina sanaa irratti dubbiseen ture akkas jedhu.
Inni gama Matakkal jiru kun keessumaa taatee deeggata afaanaa bulan danda bakkuttii jedhamutti raawwate gaafas kan jalqabetu hin ta'in wanti kun erga jalqabetu gara ji'a lama ji'a sadii ibsa seera rakkoota adda addaatti wanti akkasii mul'ataa dhuma turanii tarii ni deeggataa baay'inaan namni bakka tokkotti. Muusaatu adda godhamalee bakka garaagaraatti maatiin kun raawwateera. Bakki inni jiru akka waliigalaatti hidhattoonni dhalootaan gumbi ta'an dhiyaata gamaa gamanaa naannoo Beenishaangulis, naannoo Amaaraa gidduutti jechoon darbataman kun siyaasni akkasitti oofamu kun lafa ga'eetu ija agarsiisuu jalqabee jiru. Bu'aa jechoota sanaa yookiin gaaffii naannoo Amaaraa Matakkal kan keenya jedhu, isaan kun immoo Matakkal kan keessa miti yoo akkas ta'e lafa keenyarra jiraachuun qabdanii nurraa bahuu qabdu isa jedhu jidduutti bu'aa akkasii buuseetu dhumaatii ammanaatiin akka dhumaatiin ammanaa akka raawwatu godhe jedhee nama nuuf hiikoti.
Amma fakkeenyaaf eeguma rakkina kan bulan booda immoo dibaaxee keessatti gara gaafa jimaataa rakkinni tureeraa jedhu lafa ammas hin jirtan jechuudha. Dhugumadhaa kun?
Eeyyaan dibaaxii kan dadoobbani jiran jedhamu irratti erguma dhumaatii bakka hojii kana hin budanii asiitii aanaa dibaaxiitti bakka nama gandoo kana maqaa ga'ee kana keessatti nama 11tti dhume. Egaan keessaa iddoo bakka jarraa ta'ee tokko aanaa filadiyoodha namoota du'an keessaati. Egaa kunis kan ta'e ilaachuma sanaani. Amma gartee yeroo baay'ee dhalattoonni Oromoo naannoo Amaarri baay'eetu wajjin wal makan jiraatan tarkaanfii fudhatamu sanaa wal duukaa kan fudhatamu. Yeroo baay'ee isaan irratti xiyyeeffatanii waan deemaniif wal keessa naannoo baay'inaan jiraatamu irratti qaleellaa isaan irra ga'u uummata Oromoos haa ta'u, uummata Shimaashaas haa ta'u, uummata Agawaas haa ta'u duukuma maatii nuuf gaggabaa jira. Akkaataa akkaataa argeetiidha kan jedhu sana adda baasuuf garuu amma fakkeenyaaf mandarri Oromoon baay'inaan qofaasaa guddisti aanee jiraatu jira.
Egaa waan kun yeroo dheeraa kaasee akka jirudha kan dubbattani. Ittiin ka'umsi isaa maayini dubbiin kun?
Ittiin ka'umsi dubbii kanaa waggaa lama dura gadhagee marii kuma qabaachuun jiru. Naannoo Amaaraa godina Awwii uummattoota godina addaa kan agarootaati. Gandi bakka Jaawwii jedhamutti dhumaatii guddaa ta'ee gumzoota irratti jechuudha. Gumzoonni achi bukkaanii Beenishaangulitti gadi nammani. Erga gaafasii gara keessaanitti hin deebine. Lammaffaa achi qofaa miti akkasuma miidiyaan hin dhaga'iin asii malee naannoo Amaaraa keessaa aanaa zigamaa jedhamu irratti dhumaatiin akkasii gumti irratti ga'eera. Kun hundumtii wal ga'ee gara mitti deemee gara haaloo baafanna isa jedhuufi jechoota siyaasaa aangoonni karaa garaa garaatiin ba'anii foddaa televizyiiniitiin ibsan sun dhuguma hojiirraa oolchaa jiru. Nuu lafa kanarraa oofanii gara fuudhanitti deemaa nuun jedhaa jiru lafa kanarraa nu oofanii laficha kana qabachuufi. Nama isaanii qubachiisaniiru ture danii gochuuf deemu kan jedhu bal'inaan dhalattoota gumbii keessatti waanti qubatee jira. Isaan waan kana ta'eef dhaloota warri naannoo sadii irraa dhufan nurraa haba'anii kan jedhu ilaalcha akkasii hangoota gumbii keessa jira. Jiraattota gumbii keessas gad bu'eera. Bu'aama fakkeenyaaf dhalootaan gumbii kan jedhamu erga gabaa dhiisee, erga hospitaala dhiisee, erga jireenya hawaasummaa uummata sakaanii wajjin jiraachuu dhiisee mana saada dhiisee lagatti namnee jechuu sadii ol ta'eera. Kanaaf maal agarsiisa kuni fincilli isaanii gara fincila murna tokkorraati gara uummataatti seenetu babal'atee jira. Isa kanarraa kan ka'e egaa nurraa haaba'an kan jedhan bakka jiran hundumaatti tarkaanfii fudhatu. Tarkaanfii isaan fudhatan immoo nama bifaan isaanii irraa adda ta'e meeshaalee namoota naannoo sadii irraa dhufan jedhanii waan ilaalcha akkasii qabaniif dhumaatii isaan geessisan garuu hunduma garaa jira. Ka'umsi isaa garuu kana jedhee yaadani.
Yeroo amma namni akkas du'u gosa tokko duwwaadha akka argitanitti muuxannoorra.
Kan kumaa jiru gosa tokko qofaa miti. Ammaa fi qorraa fi torba sanarraa Ababee Suyyum teessoo kan jedhamu du'ee jira. Ana ammaatiidha. Obboleessa isaati. Kaleessa amma ganda finalistas jedhu kanatti Itoophiyaa Suyyum teessoo kan jedhamu obboleessa Ababee Suyyum teessoo jedhu. Isaan kun lamaan obbolaanii fakkeenyaaf isaan kun sabaan Oromoodha. Oromoo baay'eetu dhume. Shinaashaan dhumaa jira. Agawni dhumaa jira. Bartaan dhumaa jira. Rakkinni jiru maali? Isaan nama dhumu caalaas lafa sanarratti taargeetii jiranii waan jiraniif. Qofaatti sabni tokko kan ga'e jiru jechuu barbaade.
Egaa akka jiraataa naannoo sanaatti akka ogeessa seeraa tokko furmaata maaltu ta'a jettu?
Furmaanni isaa inni turaan mootummaan nama hidhuudhaan, qaaloo bahuudhaan, namoota kana gumbiin adeemanii ajjeesuudhaan, mana isaanii dhibuudhaan furmaanni dhufu hin jiru. Akka kootti furmaanni inni turaa fincilli kun gara sabaatti gadi bu'ee waan deemaa jiru. Ka'umsi isaa immoo aangoota illeessota gama lamaanii naannoo lamaanii waan ta'eef yoo seeraan gaafatamuu dhufe. Naannoota gama Amaaraatti warra hundi nama nyaataa ulfa baateetu ulfa nyaataa jedhanii warra haasa'an seeratti dhiyeessee seeraan gaafachiisu. Naannoota bocabsinee hiweerarra warra jedhan seeraan gaafachiisu. Gumzoota keessaa immoo aangoota batanii ta'anii warra fincila kana gara uummataatti akka gadi bu'uuf godhan seeraan wal qixa akkasitti gaafachu. Kanaa gamanarraa gaafatanii hundi gootee gama tokko qofaadhaan seeraan gaafatamuuf jiru ta'ee tokko isaa furmaan hin jiru. Lallabsaa gumzoota ariyoo osoo hin ta'in gumzoota qeetti deebisanii. Gabaa akka isaan ba'an hariiroo hawaasummaa uummata sakaanii wajjin qaban akkasitti dhufan mana isaanii gubuu dhiisanii tasgabba'anii akka isaan keessatti deeman erga irratti hojjetanii booda
namoota yakka hojjetan isa qulqulluu irraa adda baasanii tarkaanfii fudhachuu kana gochuu baatanii haala amma jiru kanaan bulchoota qofaarratti xiyyeeffannoo godhamee dubbichi tarkaanfii seeraas tarkaanfiin humnaa fudhatama taanaan nagaan salphaatti hin bu'u. Waan mootummaarraa harka tumtumtu hojjetaa mootummaarraa qabee amma daa'ima maanguddoo jiruutti hindumtisaa manaa ba'ee baqatee lafatti baqatee jira. Kanaaf namoonni gumbiin inni argan gurraacha ta'uudhaan namoota kalarii isaatiin attaakii godhaa jiru amma kana inni kun akka dhaabatu jechuudha. Isa kana gurmaata kan ta'u dura tas gaddeessu hojii siyaasaa hojjechuudha. Itti gaafatamummaa garuu naannoota lamaan irratti gadi dhiisanii wal qixan gaafachuudha. Kan hin godhan taanaan salphaatti tasgabbaa jedhee irra goo kana godhan immoo tasgabbaa jedhee irra.
Obbo Tamasgeen Gammachuu, deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni namoota beela'an gargaaru kan Feeding America jedhu Ameerikaa keessaa namoonni hedduun gargaarsaaf gara kuusaa midhaan nyaataa akka dhaqan beeksisuusaa Maariyaamaa Diyaaloo gabaasteetti. Fiils Mardaar weerara vaayirasii koronaa yeroo gabaabaa booda hojii uubarii oofuu addaan kutan. Yeroo ammaa rakkatanii kan jiran yoo ta'u nyaatanii buluuf gara kuusaa midhaanii dhaquun kana booda qaanii natti hin ta'uu jedhu. Sana booda akkas gochuun sirrii akka ta'in murteesse. Dhoksaatti qabuun haala jiru daran hammeessa. Anis waa'ee ofii koo miirri gaarii hin taane akkanatti dhaga'amu godha. Kanaaf waa'ee kanaa dubbachuun daran barbaachisaadha jedhee murteesse. Akkuman ibsaadhaaf gatii baasuu qabu gara kuusaa midhaan nyaataa dhaquun qabaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kan akka isaanii hedduudha. Kan namoota Ameerikaa keessaa beela'an gargaaruu dhaabi Feeding America jedhu akka jedhetti erga weerarri koronaa mudatee qabee lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadanii 100 harka 60 ol guddate. Kuusaaleen midhaan nyaataaf gareeleen gargaarsaa bu'aaf hin hojjenne namoota hedduu gargaaraa jiru. Biriyaanaa Doominiguez haadha ijoollee lamaati. Erga jaalalleensee hojii isaa dhaabee qabee gara kuusaa midhaan nyaataa yeroo hedduu dhaquudhaan gargaarsa midhaanii argachuu dubbatti. Ofiis hojii dhaabdee kan jirtu yoo ta'u Illinooyii keessa kan jiru kuusaa midhaanii kan Hillside Pantry jedhamu lubbuu ooluuf nu gargaara jedheen abdadhaa jetti Doominiguez. Yoon hojiin qabu ta'e maal akkan godhu hin beeku. Utuu kuusaa midhaan nyaataa Hillside hin jiru ta'e sila maal akkan ta'u hin beeku baay'ee ulfaataa ta'a ture. Jette jiraataa kutaa New Orleans kan ta'an Norman Walter dalagaa isaanii dhabaniiru. Utuu gargaarsi midhaan nyaataa kun hin jirre ta'e aniif maatiin koo hin beelofna turre jedhan. Utuu namoonni kun as dhufnee midhaan nyaataa hanga tokko akka argannu hin goone ta'e daran hamaa ta'a ture. Shakkii tokko malee beelofna turre jedhan. Walter akka jedhanitti akka lammiiwwan Ameerikaa hedduun yeroo weerara kanaa hojjetaa jiran mana taa'anii hojjechuuf hin carroomne. Namni martinuu manaa hojjechuun danda'u. Namni martinuu hojii kompiitara irratti hojjetee galiinsaa utuu addaan hin citin argatu hin qabu. Namni akka koo shoofeera limoozinii ta'e atoobisii oofu kana gochuu hin danda'u jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.